Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Máme, milí přátelé, 25. prosince a většina z vás si určitě užívá pohody prvního svátku vánočního. Docela si umíme představit, jak u vás voní Vánoce, třpití se ozdoby a vaše slavnostní stoly nabízejí mnoho dobrůtek. Do vašich domácností sice nevidíme, ale jsme si skoro jistí, že jednou ze součástí vašeho vánočního mlsání jsou dobroty, které v sobě obsahují čokoládu. Ta se stala běžnou součástí našich životů, ale její příběh je pevně spojen s rostlinou, bez které bychom čokoládu nikdy neměli. Jistě už tušíte, že je to kakao. A právě o kakao a o rostlině, ze které se kakao dělá, budeme rozmlouvat v dnešních zelených světech. Je to téma tak velké, že jsme jí věnovali celý díl. Příjemné slavnostní dopoledne vám i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Jak už jsme před chvilkou naznačili, dnešní díl bude trošku sváteční a díky tomu se budeme věnovat rostlině, kterou sice využíváme běžně, ale o vánočních svátcích hraje vždycky velmi významnou roli.
Ano, Hanko, za celou dobu existence zelených světů se nám tato rostlina do hledáčku ještě pořádně nedostala.
Ano, nechali jsme si ji totiž na dnešek a myslím, že je to velmi dobře. Které rostlině, Pavle, vděčíme za to, že si po ránu můžeme udělat zdravý kakaový nápoj nebo mlsat lahodnou čokoládu?
No, jméno rostliny nepřekvapí. Za to informace o ní se mi zdají hodně zajímavé. Rostlina, která dává kakao, se jmenuje kakaovník pravý. Tedy to je ten absolutně nejdůležitější druh. Kromě něho existuje ještě dalších asi 21 druhů. Některé z nich se ještě k výrobě kakaa využívají, ale z hospodářského hlediska mají jenom velmi okrajový význam.
Můžeme říct, Pavle, jak kakaovník vlastně vypadá? Je to strom nebo je to keř?
Ano, určitě to můžeme říct. Kakaovník pravý je tropická dřevina, která obvykle roste jako menší strom. Někdy ale může mít i podobu velkého keře. Je to stále zelená rostlina, která dorůstá do výšky 6 až 8 metrů. Samotné kakao se vyrábí ze semen tohoto stromu, které dozrávají ve velmi charakteristických, trochu podivných, ale velmi hezkých plodech.
A plody kaká, jak ty vlastně vypadají?
Plody kakaovníku pravého jsou velmi nápadné a hezké. Mají tvar trochu podobný rugbyovému míči. Uprostřed jsou rozšířené a na konci a začátku se zužují do špičky. V začátku jejich vývoje jsou zelené, později žluté a když dostanou svěží oranžově hnědou barvu, je to známka, že jsou zralé.
Tak k plodům kakaovníku se ještě vrátíme, je to nakonec náš dnešní hlavní cíl. Měli bychom ale taky říct, odkud kakaovník vlastně pochází.
No, povrchní články, které se mi občas dostanou do rukou, v tom mají jasno. Nejčastěji se uvádí, že kakao pochází z Mexika. Je to pravda, jenom částečná. Jak kakaovník praví, tak další druhy rostou v různých zemích střední a jižní Ameriky. Nepochybně můžeme říct, že kakaovníky jsou doma i v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru, v Brazílii či v Peru. Mexiko, respektive lidé žijící na území dnešního Mexika, mají ale na poznání a využití kaká určitě největší podíl. Zdá se, že jako první ho používali Olmékové, později Májové a největší zásluhu na jeho využití mají Aztékové. Jejich poslední, poněkud podivný a požitkářský panovník Moctezuma II., kakao přímo miloval. Od něho poznali nejdříve Španěle, no a pak celý svět.
Máte, Pavle, povědomí o tom, jak se kakao využívalo kdysi v těch krajinách jeho původu?
No, zřejmě nejstaršími uživateli kaká byli Olmékové. Archeologové nalezli stopy po jeho použití staré asi 3500 let. Jak Májové, tak Aztékové vyráběli z kaká hořký, energeticky velmi silný nápoj, který se místy nazýval kakahuatl nebo čokolatl. Aztékové ho postupně vylepšovali a přidávali do něj kukuřiční prášek, vanilku a některé druhy koření. Měl konzistenci medu a byl velmi oblíbený, ale pro sociální slabší vrstvy téměř nedostupný. Časem došlo k tomu, že kakaové boby povýšili dokonce na platidlo. Dostávali je za odměnu třeba válečníci za hrdinské skutky.
Mě docela zaujala ta podobnost slova šokolatl s naším názvem pro tuhle dobrůdku. Slovo šokolatl už se docela hodně podobá naší čokoládě.
Ano, toto slovo si vlastně celý svět upravil dle svých potřeb, ale jeho základ je v mnoha jazycích stejný. Než se svět dopracoval k čokoládě, jak ji známe dnes, ještě to ale trvalo nějakou chvíli. Vliv na to měly okolnosti politické i hospodářské.
Jak to myslíte, Pavle, s tou politikou ve vztahu k čokoládě?
No, to souvisí se španělským přístupem k čokoládě. Jako objevitelé Ameriky byli právě Španělé prvními Evropany, kteří získali suroviny pro výrobu čokolády a také technologii, jak ji vyrábět. Byla to ovšem práce velmi náročná, takže i kdyby měli surovin k dispozici dostatek, pořád by byla čokoláda jenom velmi vzácnou pochutinou pro politickou elitu. Nic se ale nedá udržet věčně, ani tajemství výroby čokolády.
Nakonec i tohle tajemství padlo.
Ano, nejdříve se dostala čokoláda do Francie a pak i do Anglie. Stále ale platilo, že čokoláda byla dostupná jenom pro elitu. Všechno nakonec změnila až průmyslová revoluce, která zjednodušila dopravu surovin z tropického světa do Evropy. Následně se dostala semínka kakaovníku i na jiné kontinenty a započala tak nová éra komerčního pěstování kakaa. Navíc skrocení páry vedlo k výrobě nových strojů nutných k výrobě čokolády. Ty nahradili lidskou práci a čokoláda přestala být výsadou mocných.
Zajímavosti o kakao, jak roste, jak se sbírá a zpracovává a co všechno vlastně umí. To povíme spolu s Pavlem za malou chvíli. Před chvilkou jsme si slíbili, že se ještě vrátíme ke kakaovníku, protože nám ještě zbývá si o něm říct docela hodně zajímavého.
Kakaovník je totiž velmi zajímavý strom. Stejně tak je zajímavé i zpracování a využití kakaa. Už samotné latinské jméno této rostliny vzbuzuje zájem.
To jsme vlastně ještě neřekli, jak se tedy jmenuje.
Latinské jméno kakaovníku pravého je Theobroma cacao. Rodové, tedy to první jméno, je složeno ze dvou slov. Slovo Theos pochází z řečtiny a znamená Bůh. Slovo Broma je výraz pro pokrm nebo jídlo. Volně přeloženo, tedy Theobroma znamená něco jako božský pokrm nebo jídlo Bohu, jak chcete.
Tak když se společně bavíme o okrasných nebo užitkových rostlinách, tak často dojde řeč i na různé varianty a kultivary. Existuje podobné dělení různých typů i u kakaovníků?
Ano, existuje, ale musíme brát do úvahy, že kakaovník má mnoho kultivarů, které mají často jenom regionální význam. Důležité je ovšem rozdělení kakaovníku do tří velkých základních skupin, i když si myslím, že pro naše posluchače je to spíš jenom zajímavost. První skupinu tvoří tzv. Criollo kakaovníky. Tyto pochází ze severní části Jižní Ameriky. Jejich plody jsou nejchutnější, ale rostlina je méně úrodná a velmi citlivá na různé nemoci. Druhou skupinu tvoří tzv. Kakaovníky typu Forastero. Ty pochází z Amazonie, vyznačují se bohatou plodností a lepším zdravotním stavem. Uvádí se, že 80 až 90% světové produkce kaká pochází právě z této skupiny. No a potom ještě máme třetí skupinu a ta se nazývá Trinitario. Vznikla na ostrově Trinidad křížením rostlin z předešlých dvou skupin.
A jak vlastně kakaovníky rodí, mají nějakou hlavní sezónu sběru?
Kakaovníky jsou typické tropické rostliny. Žijí v oblastech, kde nedochází ke střídání ročních období v našem smyslu chápání. Vegetační sezóna tedy probíhá neustále. Proto také neustále plodí a neustále kvetou. Takže na jediné rostlině můžeme pozorovat v jednu chvíli plody v různých stádiích vývoje, ale také květy. Hlavní sběr ale přeci jenom probíhá ve dvou sezónách, ale mezi tím ještě dozrávají plody v menších množstvích.
No a květy kakaovníků jsou, Pavle, stejně tak zajímavé jako ty plody?
No, květy kakaovníků jsou poměrně malé. Při pohledu zblízka jsou docela hezké. Zajímavá je na nich ale jiná věc. Rozkvětají totiž to přímo z kůry nebo na silných větvích a často přímo i na kmeni. Tento jev se nazývá kauliflorie.
No, pamatuji, že už jsme o téhle schopnosti některých rostlin kdysi mluvili. Možná bychom mohli připomenout, co některé rostliny vede k tomuhle divnému triku.
Ano, ke kvetení přímo ze dřeva hrubých větví a kmene existují dva základní důvody. Prvním je snadnější zpřístupnění květu pro lezoucí hmyz, který tyto květy opiluje. Druhým důvodem bývá potom vysoká hmotnost plodů, protože ty by mohly snadno tenké větve polámat. Proto kakaovník, ale i některé další druhy rostlin tvoří květy pouze na dřevě hrubých větví nebo na tom kmeni.
A má tenhle způsob růstu nějaký dopad na techniku sběru? Možná sběr kakaových plodů nebude tak snadný, jako třeba sbírat u nás jablka nebo naše ovoce?
No, našel jsem, Hanko, popis v jedné starší knize, tak doufám, že na technice sběru se od té doby moc nezměnilo. Plody kaká by se neměly normálně trhat, aby nedocházelo k případnému poškození kůry nebo květních pupenů, které se mohou nacházet poblíž. Proto se odřezávají ostrým nožem a nechají se dopadnout na zem. Pro sběr ve větší výšce mají dělníci na plantáži dlouhou tyč s nožem na konci. Popadané plody se sbírají do pytlu a odnášejí se nebo odvážejí mimo sad, kde potom dochází k dalšímu zpracování.
A ta pozběrová úprava kaká je nesmírně důležitá a my se jí na zoubek podíváme už za malou chvíli. Kakaovník jsme už provětrali snad ze všech stran, zbývá nám nahlédnout ještě do plodu a podívat se, jak se vlastně využívá.
No, to by měl být skoro jeden ze zlatých hřebů našeho povídání, Hanko. Je to důležité, neboť plod kakaovníku je v tuto chvíli pro nás středem vesmíru. A nejenom pro nás, ale i pro miliony lidí, kteří kakao a čokoládu milují, a také pro statisíce lidí, kteří jsou na kakaovém průmyslu ekonomicky závislí. Kakao je vlastně ovoce v pravém smyslu slova. Kromě semínek, takzvaných kakaových bobů, se konzumuje i obal, který je ukrývá. Jeho dužnina je přišťavnatá a osvěžující.
Tak dužninu asi neochutnáme, předpokládám, že se asi musí rychle spotřebovat. Pojďme tedy na ty kakaové boby. Jak vypadají ta samotná semínka a jak jejich zpracování?
Takzvané kakaové boby mají tvar fazolového semínka, ale jsou větší a dlouhé jsou kolem 3 cm. V plodech kakaovníku se nacházejí v 5 řadách a obaleny jsou bílou tenkou dužninou. Tato dužnina se při vybírání semínek odstraňuje a normálně se vyhazuje, ale v některých zemích se z ní vypaluje destilát.
Předpokládám, že čerstvé kakaové boby vyžadují nějaké zpracování nebo se rovnou expedují do čokoládoven?
Máte, Hanko, pravdu. Semínka čerstvě vykuchaná z plodu jsou vlhká, ale hlavně mají silně hořkou a nedobrou chuť. Proto musí projít procesem fermentace, který trvá několik dnů. V různých zemích se uplatňují různé postupy. Tedy, abych byl přesnější, kdysi to tak bylo. Je možné, že dnes je tento proces už sjednocený, ale nevím to úplně přesně. Jedna z metod fermentace spočívala v tom, že vylouskané kakaové boby se vysypaly na hromadu, na ní se pak naházely rohože, pytle nebo banánové listy, prostě co zrovna bylo, a nechali se tam zapařit, čím se přivedli ke kvašení. Vždy je zapotřebí hlídat teplotu, která nesmí přesáhnout 50 stupňů a proces fermentace nesmí být přerušený. Moderní metody možná pracují i s jinými pomůckami, ale princip je vždy stejný.
Co se, Pavle, děje s kakaovými boby poté? Už z nich bude konečně ta vytoužená čokoláda?
Zatím ještě ne, Hanko. Ještě jeden technologický krok probíhá přímo na plantáži. Nejdříve se kakaové boby musí dosušit, až pak jdou do pytlu a tradá, buď do místních továren, na zpracování nebo na zámořské lodě, aby mohli nastoupit svou dlouhou pouť do světových přístavů. Odtud už putují do čokoládoven na další zpracování. Dobře osušené a skladované plody vydrží bez poškození minimálně 4 roky.
No a jak se potom kakaové boby zpracovávají? Já se přiznám, že už jsem dostala obrovskou chuť na něco dobrého s kakaovým základem.
Ano, ano. Teď asi nastává ta nejvonavější fáze. Ještě předtím se musí vyčistit a zbavit všech příměsí a nečistot. Poté dochází k pražení kakaových bobů. Tímto procesem se definitivně ztrácí jejich hořkost a získávají typickou kakaovou chuť, kterou tak dobře známe. Pražení kaká je ale docela složitý proces a existuje několik variant, jak to dobře udělat. Obvykle se praží při teplotě 120 až 130 stupňů. Někdy se praží celé kakaové boby, ale při jiné technologii se nejdříve rozdrtí a pak až praží. A potom už teplota nebývá tak vysoká, pohybuje se jenom kolem 100 stupňů. No a po upražení dojde k rozdrcení plodu a dalšímu dočištění od nečistot.
No, Pavle, to je tedy proces. A co se bude dít potom?
No, stále to není, Hanko, vůbec jednoduché. Kakaová drť se následně při zvýšené teplotě mele. Při tomto procesu zpracovávaná hmota mění svoji strukturu na polotekutou, Čímž v této etapě přijímá dobře jiné suroviny, například různá koření či cukr. Výsledek mletí kakaové drti se nazývá kakaová hmota. Ta se pak dále lisuje. A to je ta etapa, která byla při ručním zpracování nesmírně obtížná. Výsledkem lisování je rozdělení kakaové hmoty na dvě složky. Jedna z nich se nazývá kakaové máslo a druhá po staru kakaová masa, nebo po našem kakaový koláč. Opravdový koláč to ale samozřejmě není.
No, skutečně to není vůbec jednoduché s kakaem. Ještě nám, Pavle, prozraďte, k čemu se používá to kakaové máslo a kakaový koláč?
No, kakaové máslo je základní hmota k výrobě čokolády. A pozor, i té bílé. Používá se ale také ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Takzvaný kakaový koláč se znovu rozemele a vznikne z toho kakaový prášek, který prostě my nazýváme slovem kakao.
Tak nevím, jak vy, milí posluchači, ale já ode dneška budu asi na čokoládu nahlížet trošku jinak. Ale než si pustíme další písničku, Pavel má pro nás ještě nějaká čísla.
Nebojte se, vybral jsem jenom ty nejzajímavější. Jeden kakaový plot obsahuje v průměru kolem 30 až 50 kakaových bobů. Na výrobu jedné 100-gramové tabličky běžné čokolády je zapotřebí zhruba 90 kusů sušených kakaových bobů. A to odpovídá přibližně 2,5 kakaového plodu.
Taky něco přidám. Roční světová produkce kaká, tak ta se pohybuje v hodnotách kolem 5 milionů tun. No a jestli pak, přátelé, víte, kde se pěstuje nejvíc kaká na světě?
Já to prozradím. Není to ani Mexiko, ani Jižní Amerika. Nejvíce kaká produkuje západní Afrika. Přibližně 75% světové produkce pochází právě ze západní Afriky. No a největším pěstitelem je pobřeží slonoviny.
No a já snad ještě dodám, že největším spotřebitelem kaká je naše Evropa. Asi 60% světového kaká skončí v kuchyních a v bříškách Evropanů. A to je dost, že ano?
Stydím se, Janko, mám na tom také svůj podíl.
Tak Pavle, to vůbec nevadí. Za určitých okolností je čokoláda i velmi zdravá. Teď si zahrajeme a potom si o tom něco víc povíme.
Nedávno jsem, Hanko, slyšel milou anekdotu. Říkala mi moje kamarádka, že se rozhodla zdravěji žít. Na to konto si koupila grapefruit a jak ho otevírala, šťáva jí stříkla do oka. Otřela se a dodala, no toto, to by mi čokoládička nikdy neudělala.
Tak to je milé, ale trochu podle toho vypadá, že čokoláda je dobrá jenom k mlsání, ale ona je skutečně opravdu zdravá.
No a je skoro jisté, že nikomu do oka nestříkne. Ale nebudeme pomluvat si trusy. Vy jste, Hanko, našla nějaké hodně zajímavé informace.
Ano, Pavle, a je jich docela dost. Kakao má hodně léčivých účinků. Některé vlastnosti kaká využívají hlavně obyvatelé zemí, kde se pěstuje. Ve spolupráci s dalšími dvěma druhy bylin se z kaká vyrábí prostředek, kterým se potírá místo na kůži, do kterého se dostala tříska. Po aplikaci tohoto přírodního prostředku se dá tříska prý snadno vybrat.
To je hodně zajímavé, ale u nás to asi nevyužijeme.
No, kakao umí i další věci. Kakaové máslo, to se nemusí používat jenom pro výrobu čokolády, ale taky léčí modřiny a otoky, používá se taky na popraskanou kůži anebo na popáleniny.
No a kromě toho jste, Hanko, objevila zajímavé informace o jednom výzkumu z Velké Británie a Spojených států amerických o působení kaká na lidský mozek. O co tam šlo?
Skutečně, věci z Velké Británie a Spojených států nedávno přišly s takovou novou studií, no a ta potvrzuje pozitivní vliv kaká na lidský mozek. Ten výzkum se uskutečnil na vzorku 19 dospělých mužů ve věku od 18 do 40 let.
No, to je tedy hezké, ale říkám si, co mají britští a američtí věci proti něžnému pohlaví, že ho do výzkumu nezařadili.
Však já jsem se taky chtěla už urazit, Pavle. Ale autorka studie Catherine Reindlová pro Daily Mail vysvětlila, že ženy byly z výzkumu vyloučené z důvodu, aby se minimalizovaly dopady hormonálních výkyvů a vlivu menstruačního cyklu na cévy.
Tak tedy alespoň, Hanko, prozraďte, na co se ten výzkum konkrétně zaměřil.
Muži byli podrobeni náročným úlohám cíleným na paměť, pozornost, představivost, orientaci v prostoru anebo různé myšlenkové pochody. A během jejich plnění první skupina popíjela kakao s vysokým obsahem flavonoidů, no a ta druhá jenom průmyslově zpracované kakao s velmi nízkým obsahem flavonoidů. Nikdo z nich přitom netušil, jaké kakao konzumuje.
No to by mě moc zajímalo, jak toto dopadlo.
No, tak si to poslechněte. Ty výsledky totiž prokázaly, že muži, kteří pili kakao s vysokým obsahem flavonoidů, ti vykazovali 3x rychlejší reakce a docházelo u nich k většímu okysličení krve v oblasti mozku, která hraje klíčovou roli v poznávání a rozhodování. No a díky tomu byli schopni dokončit úlohy dříve než ti, kteří pili kakao s nízkým obsahem flavonoidů. Musím říct, že tohle nebyla první studie, která se týkala kakao. Prováděla se například i v roce 1993. No a tehdy se ukázalo, že ty zmiňované flavonoidy pozitivně působí proti ischemickým chorobám srdečním, mezi které patří třeba akutní infarkt myokardu.
No ale kdyby přece jenom to kakao příliš někomu nešmakovalo, máte pro nás alternativu, kde bychom se k těm užitočným flavonoidům mohli dostat?
No tak já k ním sice nepatřím, ale chápu, že nikomu kakao nemusí chutnat, tak krom kaká jsou flavonoidy obsažené třeba taky v čaji, v červeném víně, borůvkách, jablcích, hruškách, třešních anebo v arašídách. Tak Pavle, která ta varianta vyhrává u vás?
No vzhledem k tomu, že zima, tak teď mám velikánskou chuť na třešně třeba, ty bych si rád dal, ale jak jste to jmenovala, ty plodiny, tak všechny mám rád, takže si myslím, že můj přístup k flavonoidům bude docela otevřený.
Za mě jednoznačně vyhrává ke snídani horké kakao, ke svačině ovocná mísa, no a večer ke sklence červeného hrst arašídu. Tak přátelé, dnešní speciální díl Zelených světů, věnovaný hnědému kakao a čokoládě, tak je u svého konce. Věřím, že sedíte v klidu domova, užíváte pohodu svátků a užívejte. Věřte tomu, že když sáhnete po nějakém tom ořechu nebo po čokoládě, tak se vůbec nic nestane. Hlavně jeste s chutí, samozřejmě s mírou, ale nic si neodpírejte, alespoň v tomto vánočním čase. No ale loučení to bude tradiční, Pavle?
Ano, opět se rozloučíme naším pozdravem, přejeme příjemnější a veselější život s rostlinami.
I tentokrát s vámi byli Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.